Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlemi.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık FM.
Her pazar ertesi, çarşamba ve cuma günleri saat 19'dan 20'ye kadar.
Azadlık Radyosu Facebook'ta, virtual reallıkta. Okul, dinle, bak.
Azadlık FM.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosu'nu dinliyorsunuz. Efirde işten sonra programı sizinle ben Hatice İsmailovayım. Bugün fevralın 14'ünde ülkenin Güler Ahmedova gündemini müzakere edirik. Dünen fevralın 13'ü Güler Ahmedova hakkında həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi barədə məhkəmə qərar verib və Güler Ahmedova indi istintaq təcridxanasındadır. Bu barədə danışmaq üçün ABU-nun keçmiş rektoru Elşad Abdullayev, hüquqşünas Əyyub Kərimov və politoloq Zərdüşt Əlizadə müraciət edirik. Keçmiş deputat Güler Əhmədovanın həbsinin siyasi və hüquqi tərəfləri müzakirə mövzusudur. Saat 6 xəbərlərindən sonra hərəkət məhdudiyyətinə qarşı çıxanlar studiyamızda olacaq. Hərəkət imkanları məhdud olan insanların hökumətə müraciəti haqda Sevda Səfərəliyeva söhbət edəcək. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismajlarınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlık Radyosu'nun efirində bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Danışır Azadlık Radyosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radyosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radyosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radyosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosu'nu dinlersiniz. İşten sonra programı efirdədir və biz studiyamızdakı qonağı hüquqşünas Əyyub Kərimovu salamlayırıq. Mövzumuz ölkənin Güler Əhmədova gündəmidir. Dünən Güler Əhmədovanın həbsi barədə, yəni həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi barədə qərar qəbul olunub. Hər vaxtınız xeyir bir daha. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Əyyub bəy, sizcə bu gecikən addımdır mı? Vaxtında atılmış addımdır mı? Və yaxud da ki, bu növbəti addımlar silsiləsindən birisidir mi?
Hesab edirəm ki, bu həbs çox gecikmiş, atılmış yəni addımdır. Yəni, istintaq orqanı xeyli nala mıxa vurandan sonra nəhayət, yəni hüquqi müstəvidə hərəkətə, yəni ki, yol verdi. Çünki istintaq orqanı ictimaiyyətə belə bir məlumat verilmişdi ki, Güler Əhmədova, yəni ki, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin tərəddüdlük adlanan 178-ci maddəsinin 3-2 ilə, yəni onun barəsində o demək hesabıyla təqsirlənən şəxs qismində artıq istintaqa yəni cəlb olmuşdur. Ancaq təqsirlənən şəxs qismində cəlb olunmasına baxmayaraq onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilməmişdir. Bu sözsüz ki, çox belə hüquq aləmində bir qeyri-müəyyənlik yəni doğurdu ki, niyə? Əgər söhbət əgər biz baxsaq görərik ki, məhz Elşad Abdullayevin yaydığı video görüntülərlə əlaqədar, yəni görüntülərdəki faktlarla əlaqədar. Bildiyiniz kimi digər bir şəxs, yəni Arzu Kazımov, yəni HSB ilə ki, məsuliyyətə cəlb olunub. O da yəni 178-2 ilə. Ancaq Arzu Kazımov, yəni ki, ilk dəfə istinaqa çağırılan kimi, yəni onun barədə istinaq orqanı həbs qəti imkan tədbiri, yəni seçdi və ondan sonra istintaqı davam elətdirməyə başladı. Ancaq eyni maddə ilə məsuliyyətə cəlb olunan, yəni hesab edilək ki, Gülər Əhmədova məsuliyyətə cəlb olunmadı, yəni həbs qəti imkan tədbiri seçilmədi. Nəhayət, xeyli yəni ki, gecikəndən sonra Gülər Əhmədova, yəni ki, dünən Səbar Rayon Məhkəməsinin qərarı ilə nəhayət yəni həbs qəti imkan tədbiri seçildi.
Sizcə niyə? Niyə bu qədər gözləyirdilər? Yəni ehtimal edirdilər ki, hansısa sübutlar ortadan çıxacaq və yaxud başqa bir adam məsuliyyət çəkəcək?
Bilirsiniz, burada mən hesab edirəm ki, hüquqdan daha çox siyasət qoxusu gəlir. Çünki hüquq qoxusu burada demək olar ki, yoxdur. Və mən bir şey də qeyd edim ki, məhz dünən Respublika Prokurorluğunun yaydığı məlumat özü də o dərəcədə, yəni ki, suallar daha çox doğurur ki, nəinki, yəni ki, müəyyən suallara cavablar. Belə ki, rəsmi yayılan məlumatda göstərilir ki, Gülər Əhmədovaya həm də demək dələduzluq faktından başqa 207-ci maddələrdə, yəni müqəssirçilik, yəni ki, təhsilənə şəxs qismində cəlb olunub. Bu da ona ibarətdir ki, yəni heç bir vəd vermədən ağır cinayəti gizlətməyə və bu ağır cinayətdə Sevinc Babayevlə əlaqədar, yəni cinayətdir. Ancaq bir hüquqşünas ki, mən həmin məlumatı oxuyanda mənim üçün çox qəribə gəldi ki, özünüz baxın. Demək, Sevinc Babayeva barədə 2009-cu ilin yanvarında Daxili İşlər Nazirliyinin özünün İstintaq və Təhqiqat İdarəsində cinayət işi başlanılır. 2009-cu ilin 19 yanvarında. Və bir müddət sonra
bu hansı fakt üzrə?
Sevinc Babayevanın dələduzluq faktı üzrə.
Aha, bu Elşad Abdullayevə aidiyyəti olmayan.
Qətiyyən aidiyyəti olmayan, səhv etmirəmsə Namiq Əliyev və başqa vətəndaşların küllü miqdarda aldadılmasına əlaqədar 2009-cu ilin yanvarın 19-unda Sevinc Babayevə əlaqədar Daxili İşlər Nazirliyinin İstintaq və Təhqiqat İdarəsində cinayət işi başlanılır. Və Sevinc Babayeva həmin cinayət işi üzrə təhsilən şəxs qismində cəlb olunur. Ancaq İndi o məlumatda belə verilir ki, yəni aradan çıxdığına görə, istintaq orqanı sonra bunu tapa bilmədiyinə görə, istintaq orqanı Sevinc Babayeva barədə həbslə axtarış verir. Yəni bütün ölkədə bu adam axtarılmalıdır. 2010, 2011, 2012 Sevinc Babayevanı tapa bilmirlər.
Yəni, daha öncə axtarışa verilmişdir Sevinc Babayeva.
Bəs necə? Prokurorluğun məlumatında göstərilir ki, Sevinc Babayeva axtarışa verilmişdir. Özdə həbslə axtarışa. Yaxşı, bu həbslə axtarışa verilmişdirsə, necə olurdu? Əvvələ 2009-dan 2012-nin sentyabrına qədər Daxili İşlər Nazirliyinin özündə istintaq olunan cinayət işi üzrə Sevinc Babayeva tapılmırdı. Əgər doğrudan da Sevinc Babayeva axtarışa verilmişdirsə, nəyə görə Sevinc Babayeva 2012-ci ilin 26 sentyabrında Gülər Əhmədova vasitəsilə ölkəni tərk edə bilirdi? Həbslə axtarış veriləndə girişə çıxışa qadağalar qoyulur və adamın getməz. Demək onda ya bugün baş prokurorluq yalan danışır, yəni Sevinc Babayeva barədə, yəni hesab edək ki, həbslə axtarış olmuyor, adi axtarış olub, ya da həbslə axtarış qərarı olub, onu icraya yönətməyiblər. Onda həmən müstəntiq Sevinc Babayevlə əlaqədar, yəni hesab edək ki, həbslə axtarış elan etmiş müstəntiq niyə cinayət məsələsinə cəlb olunmur? İndi Sevinc Babayeva o dövrdə həbs olunmuş olsaydı, hələ mən Elşad məsələsinə qayıtmıram. Yəni söhbət gedir Sevinc Babayevin özünün törətdiyi dələduzluq faktına qədər. O bugün mühakimə olunub, artıq cəza çəkirdi. Onda da yəqin ki, onun ölüm faktı da yəni baş verməsidir. Mən hesab edirəm ki, Sevinc Babayevanın, yəni hesab eləyə ki, Gülər Əhmədovanın vasitəsilə ölkədən qaçırılmasında, o cümlədən Sevinc Babayevanın ölümündə yanaqı da olsa hüquq-mühafizə orqanlarının əli var. Və hüquq-mühafizə orqanları bu suallara cavab verməlidir, ictimaiyyətə cavab verməlidir ki, nəyə görə 3 il müddətində Sevinc Babayeva ölkədə tapılmadı? Nəyə görə Sevinc Babayevanı aldatdığı vətəndaşlar 3 il gözləməli idilər. Çünki o vətəndaşlara istintaq orqanı deyirdi ki, həbsdə axtarış vermişik, bu adam yayınır istintaqdan. Nə vaxt tutasıyıq, dərhal onu artıq göndərəsik həmən işi məhkəməyə. Və Sevinç Babayevanın, yəni ki, ölkədən çıxmasına indi deyirlər ki, Gülər Əhmədova bu cinayəti bilə-bilə, bu cinayəti, söhbət gedir, yəni Sevinç Babayevanın törətdiyi dəzuzluq cinayətini bilə-bilə, əvvəldən ona vəd vermədən, onun ölkədən çıxmasına şərait yaradı. Razı.
Amma həm də dələduzluqda günahlandırılır.
Həm də dələduzluqda günahlandırılır Gülər Əhmədova. Yaxşı, Gülər Əhmədova hesab eləyə ki, bu cinayəti bilirdi və hesab eləyə ki, məlumat verməmişdir, elə deyir. Axı, həbsli axtarış var idi. Və onda Daxili İşlər Nazirliyi və onun Cinayət Baş Axtarış İdarəsi hara baxırdı?
Aydındır. Və telefon xəttində Elşad, üzr istəyirəm, Zərdüşt Əlizadədir. Elşad Abdullayevlə əlaqə yaratmağa çalışır yenə müxbirimiz, prodüserimiz, üzr istəyirəm. Hər vaxtınız xeyir, Zərdüşt bəy. Zərdüşt bəy, yeni Azərbaycan partiyasının rəsmiləri deyirlər ki, bu həbsdə siyasi heç nə axtarmaq lazım deyil. Bu sadəcə bir dələduzluq işinin istintaqı nəticəsində verilmiş qərardır. Heç bir siyasiləşdirmək lazım deyil bu qərarı. Siz nə düşünürsünüz?
Mən də bu fikirdəyəm, çünki yeni Azərbaycan partiyası rəhbərliyi, üzvləri, hər nə edirsə onların siyasət heç bir əlaqəsi yoxdur. Onların yalnız cinayət məcəlləsinə əlaqəsi var. Siyasi işlərin əlaqəsi yoxdur.
Yəni, Gülər Əhmədovanın həbsi sizcə siyasi xarakterli, yəni bu həbsdə siyasətlə əlaqəsi yoxdur bu cinayət.
Yoxdur, əlbəttə. 2010-cu ildə parlament seçildi.
Bəli.
Bütün dövlətlərdə, bütün demokratik dövlətlərdə parlament seçkiləri siyasi işdir. Bizdə bu yalnız cinayət əməliyyatı idi. Hakimiyyətin məngirlənməsi. Ona görə də onlar tamamilə haqqlıdırlar. Gülər Əhmədovanın seçkilərlə bağlı işi yalnız cinayət tərkibli işdir və orada siyasi amillər axtarma varındır. Siyasət o olardı ki, fərz eləyək, Gülər Əhmədova deyirdi ki, Eyüb Rəşad Abdullayeva ki, sən namizədli ver, mən sənə yaxşı politexnolog tapım, o sənə yaxşı təbliğat şeyləri öyrətsin, plakatları və s. və s. Necə sən, hətta bizim Azərbaycanlı namizəd, deputatlar namizədlər kimi həyətləri asfaltla, telefonsuzlara telefon çək, su çəkdir və s. işi var, ziyarətləsin, belə işlərdən məşğul. Amma o belə deyil ki, sən mənə qeymiran ver, mən aparım yuxarılara verim və sən də deputat ol. O da verir, sonra da alınmır, demək burada nə deyil, cinayət tərkibdir, burada siyasi iş yoxdur.
Aydın.
Siyasət Azərbaycan seçki sistemində siyasət yoxdur. Ümumiyyətlə, nə prezident seçkilərdə, nə parlament seçkilərdə, nə Elmi Akademiyasının prezidenti seçkisində orada yalnız və yalnız cinayət tərkibi axtarmaq lazımdır.
Elşad Abdullayev telefon xəttindədir. Üzr istəyirəm, yenə də xəttdə qapanma var. Az sonra rabitəni təşkil edəcəklər prodüserlərimiz. Amma indi İki ay, daha doğrusu bir neçə ay bu söhbət getdi sentyabr ayında videolar yayılandan bəri, ötən aydan bəri bu söhbət gedir. İndi iki aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib ki, istintaq müddəti üçün. Sizcə bu 5 ayda Gülər Əhmədovanın həbs olunmaması siyasi qərar idi, yoxsa yenə bunun sizcə hüquqla əlaqəsi var? Üzr istəyirəm, Zərdüşt bəy, sizin cavabınızı alaq. Çünki bundan əvvəl Əyyub bəy dedi ki, orada hüquq axtarmaq lazım deyil, bu siz sırf siyasət işidir. İndi siz də deyirsiniz, siyasəti yoxdur ortalıqda.
Yalnız cinayət təkvi var. Və bu 5 ay heç bir hüquq-mühafizə orqanının heç bir tədbir görməməsi yalnız oyla bağlı idi ki, onlar oturdular, prezident aparatından göstəriş gözləyirdilər. Göstəriş gəlmirdi, çünki müzakirələr gedirdi. Müzakirələr çox orada prezident aparatı demokratik şəkildə gedirdi, çox açıq şəkildə gedirdi. Müzakirələr ki, biz necə eləyək ki, biz onu tutmayaq və ya tutsaq elə eləyək ki, o yuxarıdakı adamlara barmağını tuşlamasın. Və bu müzakirələr 5 ay keçdi, müxtəlif fikirlər oldu, fikirlər ölçüldü, biçildi, yəqin situasiyonu analiz elədilər, müxtəlif və nəhayət hansısa bir qərar gəldi, bu qərarın da nəticəsində onu həbs elədilər, görür, onun özünə də bazı təlimatları verirlər ki, hansı ifadələri versin, məhkəmədə özünü necə aparsın və ona hansı gözəl şəraiti olan kaynları hazırlayırlar, orada yəqin ki, xalça, televizor, xalcinik, yemək, içmək və s. və müəyyən ondan sonra vaxtdan sonra da yəqin ki, humanist bir əhvalına düşəcək. Bu nə də məsələ bitəcək.
Aha. Yəni sizin fikrinizcə indi onun barmaq tuşlamasından artıq çəkinmirlər?
Yox, artıq razılaşırlar. Mənə elə gəlir ki, bütün məsələlər həll edilib müsbət cəhətdə. Özəl demişəm Azərbaycan bu hakim cümləsində belə bir söz var. Düzüm qoşun var.
Və Elşad Abdullayevla nəhayət ki, rabitəni təşkil etmək mümkün oldu. Hər vaxtınız xeyir, Elşad bəy. Elşad bəy, bizi eşidirsiniz? Biz eşidirik sizi, buyurun. Sizin rəyinizi öyrənmək istəyərdim. Gülər Əhmədovanın həbsi sizi bir şikayətçi olaraq qanə edirmi? Yəni, bu həbs qəbarədə qərar. Yenə rabitədə problemlər var. Prodüserimizdən xahiş edək bir daha əlaqəni yeniləməyə çalışsın. Biz Elşad Abdullayevlə söhbət edə bilək efirdə. Və Eyüb bəy, sizin sizin fikrinizcə indi həbsə düşən bir adamın, istintaq təcridxanasında olan bir adamın ümumiyyətlə barmaq tuşlamaq imkanları nə qədər genişdir?
Yox, istənilən qədər, yəni hesab eləyək ki, bu imkanlar sözsüz ki, var. Mən belə hesab edirəm. Çünki deyir, qaradan o tərəfə yəni rəng yoxdur və hörmətli Zərdüş bəy də dedi ki, yəni ki, mən ona görə dedim ki, onun həbsindən siyasi qoxu gəlir, hüquqi qoxu gəlmir. Ona görə ki, əgər onun həbsi prezident aparatında müzakirə olunursa, cinayət prosessual məcəlləyə görə onun həbsi istintaq orqanında müzakirə olunmalıdır və siyasi qurum o həbslə əlaqədar müəyyən məsələlərə qarışmaz, qanun bunu qadağan eləyir. Ancaq onun yəni həbsi prezident aparatında müzakirə olunursa və isə belə ki, məhz orada müəyyən qərar qəbulundan sonra bu həbs həyata keçirilir. Ona görə də mən çıxışımın əvvəl dedim ki, bu olduqca ləngimiş bir qərardır və qərardan hüquqdan daha çox siyasət qoxusu gəlir. Sadə olaraq hüquqi don yəni geyindirmək istəyirlər, gecikmiş olsalar da belə. Ancaq, bilirsiniz, Gülər Əhmədova dedi ki, mənim ağzımı açdırmasınlar, bir neçə belə, yəni, bu bütün məsələlər başlandıqdan sonra. İndi Gülər Əhmədova, yəni, belə götürək ki, özünü necə müdafiə edəcək? Sözsüz biz onu istintaq dövründə görə bilməyəsiniz. Mümkün deyil. İstintaq bağlı qaplar arxasında gedir. Artıq Gülər Əhmədova indidən sonra heç bir müsahibə vermək imkanlarına da yəni ki, malik olmayacaq. Biz onu görəsək, Gülər Əhmədova məhkəmə zalına çıxanda, və məhkəmə zalında yəni özünü təqsirli bilib bilməməsi sualına cavab verərkən o cümlədən yəni ki cinayətin özündə bitməsi ilə razılaşıb razılaşmaması
yəni məni həbs etmisinizsə başqalarını da həbs edin
yox yəni ki hesab elə ki elə hər şeyi mən etmişəm və Sevinç Babayeva da bir yerdə etmişik burada başqa adlarını hallandırmasına mən etiraz edirəm.
Yəni, deyə bilər, yəni.
Əlbəttə ki, yəni, etsə bilək. Yəni, belə bir ifadədə, yəni ki, verə bilər. Ancaq digər tərəfdən Gülər Əhmədova başqa ifadədə verə bilər. İfadə verə bilər ki, yəni, ona sual veriləcək ki, suallardan biri də belə olacaq ki, sən və Sevinç Babayeva, yəni ki, mərhum, dələduzluq yolu ilə əldə etdiyiniz 1 milyonu hara etmişsiniz?
Və 1 milyonu Gülər Əhmədovaya verən adam Elşad Abdullayev ilə əlaqə var. Hər vaxtınız xeyir bir daha, Elşad bəy.
Xədicə xanım, burada rahat dinləyirsiniz məni, yoxsa o bu sində əvvəl...
Bu daha rahatdır, indi yaxşı eşidirik sizi, bəli. Elşad bəy, buyurun, sizi qanə edirmi Gülər Əhmədovanın həbsi barədə qərar?
Demək, burada məsələ belədir ki, hər şeydən əvvəl bu məsələlərə siyasi mövqeydən çox hüquqi yanaşılma olmalıdır ki, bu məsələlər obyektiv həll olunsun. Yani burada bunun hüquq maddələri, yani Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsində demək dəladuzluqdur, demək cinayəti bilə-bilə gizlətmək məsələsidir. Bunlarla yanaşı, xüsusilə hər şeydən öncə məlumdur ki, bu cinayət işi bir tərəfdən qaldırılıb, 10 il müddətdə artıq bu iş deyilir, hətta gəlib Avropa Məhkəməsi səviyyəsində bu məsələlər çatdırılıb. Hər şeydən əvvəl bura əlavə olunmalıdır Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 144-cü maddəsi, adam oğurluğu, 144.2.6-cı maddəsi, yəni tamaq məqsədi ilə və sifarişlə adam oğurluğu törədildikdə. Yəni,
bunu
tamaq məqsədi olub.
Gülər Əhmədovanı adam oğurluğunda günahlandırırsınız?
Bəli, bizim çünki hər şeydən əvvəl bizim söhbətimiz gedir və siz və video və görüntülərə diqqətlə baxsınız, deyirik ki, siz deputat seçildikdən sonra 2 gün içərisində də qardaşınızın qaytaracaq, ondan əvvəlki audio video görüntülərdə bunu təsdiq edir. Yəni burada söhbət
oğurluğu
məsələsi. Alo,
bəli.
Adam oğurluğu. Yəni Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsi 144-cü maddəsində 144.2.6-cı maddəsi tamah məqsədi və adam oğurluğu sifarişlə törədilir. Burada hüquqşünaslar bunu yaxşı bilirlər ki, burada hər bir şey var. Amma onu da sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Xədicə xanım.
Bəli.
Demə, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsində belə bir qeyd də göstərilir, xüsusi bir qeyd var, orada göstərilir ki, belə bir vəziyyətdə oğurlanmış adamı könüllü azad edən şəxs cinayət məsuliyyətindən azad olunur. Məsələn, mən müraciət edirəm sizin Azadlıq Radiosu vasitəsilə ki, əgər mənim qardaşım Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin zabiti Mahir Abdullayev kimin əlindədirsə, Cinayət Məcəlləsi ona şərait yaradır ki, bugünkü vəziyyət, özünüz bilirsiniz vəziyyət nə yedirdəlidir. Oğurlanma, gönüllü azad, cinayət məsuliyyətindən azad olur. Yəni, bunu qanun tələb edir. Yəni, bu Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin o qeydinə baxsa, son bəndində göstərilən qeydinə baxsa, onu bir dəfə göstərilir ki, yəni bu könüllü bir dəfə də onu kim bıraxsa, onu kim saxlayırsa, mən burada müraciət edirəm həmin adamlara da, yəqin onlar bizim bütün fəaliyyətlərimizin mediasından da, müşəkkil cinayətkar təşkilatın mediada çıxışlarından da görürəm, istəyirəm. Onlar könüllü bıraxarlarsa və onlar cinayət məsuliyyətindən azad olurlar. Amma qaldı bugün ki, sizin dediyiniz Gülər Əhmədovanın hüquqi məsuliyyət məsələsi, məhkəmə məsuliyyəti məsələsi. Bu, demək istəyirəm ki, bura əlavə olunmalıdır həmin maddələrə. Respublika Cinayət Məcəlləsinin 144.2.6-cı maddəsi. Amma bununla yanaşı, burada dövlətin gücündən istifadə olunur. Dövlətin gücündən istifadə olunduğuna görə burada Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsi 110-cu maddəsi qaydası tətbiq olunmalıdır. Yəni, insanları zorakılıqla yoxa çıxarma, insanları xəbərsiz zorakılıqla yoxa çıxarma.
Elşad Bey, yəni, siz hər zaman...
Nəyə görə istəyirəm, bağışlayınız, yəni imkan yaranıb bu sözü demək istəyirəm, sonra siz suallarınızı belə deyərsiniz. Mən demək istəyirəm ki, burada nədir? Yəni, insanları zorakılıqla yola çıxarma, nədir bu? Hər şeydən əvvəl Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsi göstərir ki, dövlətin gücündən istifadə olunur burada. Yəni, qanunda bir başa belə göstərilir ki, dövlətin və ya siyasi təşkilatın göstərişi ilə, dəstəyi və ya razılığı ilə uzun müddət ərzində qanunu müdafiədən kənarlaşdırmaq məqsədi ilə şəxsi tutma, həbs etmə və ya oğurlama və sonradan şəxsin azadlıqdan məhrum edilməsini damma və ya onun aqibəti və yeri barədə məlumat verməkdən imtina etmək. Cittəsəl...
Alo?
Damlasında dövlətin gücündən istifadə olunur.
Aydındır fikriniz. Elşad Bey. Elşad bəy, əslində məsələyə iki tərəfdən baxış var. Biri siz tərəfdən, siz qardaşınızın oğurlanması ilə bağlayırsınız bütün bu halları. Hətta deputatlığa namizədliyinizi də qardaşınızın oğurlanmasını araşdırmaq üçün əlavə imkanlar əldə etmək məqsədi ilə bağlamışdınız. Amma deyək ki, bir sosial şəbəkələrdəki müzakirələrdən görürük, şərhlərdən görürük ki, sizin yaydığınız bu video materialların cəmiyyət tərəfindən əxz olunması tamamilə başqa cürdür. Onlar buna dövləti cinayət gözü ilə baxırlar, parlamentə pulla adam düzəltmə cinayəti kimi baxırlar buna. Və bu baxımdan, yəni amma ki Gülər Əhmədovaya qarşı irəli sürülən ittihamda bu məsələ öz əksini tapmayıb. Bu sizi buna münasibətiniz necədir?
Yəni burada aydın məsələdir ki, bunlar faktiki bilirlər ki, mənim deputat seçmə imkanlarım daha çox genişdir. Çünki həmin rayonun ərazisində mən çoxsaylı fəaliyyətim var idi. İnsanlarla qarşılıqlı surətdə əlaqəm var. Bunlar real görürlər ki, mən deputat keçirəm. Və keçmişdim də və əgər bunlar mənə kömək edirdilərsə, mən düz yerli məhkəmədən tutmuş, ali məhkəməyə qədər, baş prokurorluğa qədər, konstitusiya məhkəməsinə qədər mən şikayət eləmişəm. Və onun Avropa məhkəməsinə təqdim eləmişəm həmin sənə.
Yəni ki siz amma siz inanırsınız mı ki? Yəni siz sizin yaydığınız videolarda
yox, aydın məsələdir. Bu cinayətdir. Yəni burada bunların məqsədi siz elə başa düşməyin ki, bunlar mənə kömək eləmək istəyirlər ki, mən deputat keçim. Sadəcə olaraq bunlar mənim fəaliyyətimi məhdudlaşdırdılar ki, imkan vermədilər ki, mən deputat keçdim, hətta mən elan deyil. Mən MSK tərəfindən, Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən mənim deputatlığım da elan olundu. Və buna görə də mən Ali Məhkəməyə qədər də şikayətlər eləmiş.
Aha. Siz necə düşünürsünüz Elşad bəy? Siz verdiyiniz pul, o 1 milyon manat mı, dollar mı? Mən dəqiq bilmirəm onu. Manat idi, dollar idi.
O vaxt dollardan söhbət edildi.
Aha. 1 milyon dolları siz vermisiniz, deyirsiniz ki, vermisiniz Güllər Əhmədovaya və videoda da bunun sövdələşməsi gedir. Bunu da gördük. Siz həmin pulun Ramiz Mehdiyevə çatdırıldığına əminsiniz, eləmi?
Bilirsiniz, axı bunlar aydın məsələdir ki, bunlar heç bir vaxt bu səviyyədə işlə məşğul ola bilməzlər. Və mənim həm qardaşımın oğurluq məsələsində, həm Gülərgeyt demək istəyirəm ki, bu tutuluğunda bunun arxasında sihirli əl dayanır. Bu da krizin icra aparatının müdürü Ramiz Mehdiyevdir. Və 9 il müddətində də və mənim üstümə gələn bütün bu adam oğurluğu ilə bağlı olan adamlar hamısı hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarıdır. Kənar bir adam da yoxdur. Sadəcə olaraq burada istər-istəməz bəzən görürsünüz ki, deyirlər ki, bu 37-ci, bu 37-ci ildir, bu 37-ci ildə mən qabağa gediblər. 37-ci ildə heç olmasa Stalin dövründə insanları məhkəməyə verildi. Öz hüquqlarını formal da olsa qoruya bilmək hüquqları var idi. O qanunsuz idi bu məhkəmələrdə, repressiya dövründə. Amma bu insanları yoxa çıxardı bu.
Aydındır. 7 noyabrda dediniz ki, sizin deputat seçildiyiniz təsdiq olunmuşdu. Sizcə bu onun təsdiqi idi mi ki, pul ünvanına çatıb və müvafiq qərar qəbul olunub?
Təsəvvür edin, Xədicə xanım, mən işin içində olan deyirəm ki, mən deputat seçmişdim. Sadəcə olaraq, onlar insanların taliyi ilə futbol topu oynayırdılar, ora bura fırlayırdılar və heç vaxt inana bilmirdilər ki, və ağırlarına da gəlir. Başa düşürsünüz mü? Ona görə bunlar...
Üzr istəyirəm, səsiniz kəsildi. Ağırlarına nə gəlmirdi?
Və bunların ağırlarına gəlmirdi ki, mən Azərbaycandan çıxım, gəlim Avropa Məhkəməsinə müraciət edə bilim. Və bunlar insanların taliyi ilə futbol topu kimi oynayır.
Amma ilkin yəni, sövdələşməniz baş tutmuşdu. Yəni siz pulu vermişdiniz və deputat təsdiq olunmuşdunuz ilkin mərhələdə.
Bütün deputat seçkilərində iştirak eləmişəm. Bütün seçildim. Ola bilib ki, elə vaxt olub ki, birinci üçlükdə səhv toplamışam. Elə vaxt olub ki, axırıncı yer tutmuşam. Mən deputat seçkilərində həmişə iştirak eləmişəm. Amma burada deputat seçkilərində, siz baxsanız, bütün deputat seçkilərində mən iştirak eləmişəm. Yəni,
Bu
hukukşünas olmuşam. Hukukşünas olduğuma görə də belə həvəsim olub, arzum olub ki, parlament seçkisində iştirak edeyim. Amma belə görəndən sonra, bax bu gün məndən xahiş edəcəklər də mən deputat seçkisində iştirak eləmərəm. Çünki oradakı vəziyyəti mən görürəm ki, burada heç hukukşünasa ehtiyac lazımdır. Yəni bu orta məktəbdən bir adamı kimi oradan-buradan tutub gətirib onu da deputat eləmək mümkündür.
Eşad bəy, yəni, sizə burada... bir sualım da var. Universitet rektoru idiniz və həmin əslində qardaşınızın yoxa çıxması ilə bağlı qəzetlərdə və s. irəli sürülən versiyalardan biri də budur ki, bu universitetin sahibliyində olan şərikinizlə aranızdakı konfliktin nəticəsi ola bilərdi. Kim idi şərikiniz? Universitetin sahibi kim idi?
Xəcə xanım, mən universitet işləyəndə mənim şəxsən heç bir şərikim olmuyor. Çünki universitetin yaradıcısı da özüm olmuşam, təsisçisi də özüm olmuşam. Sadəcə o qara.
Amma universitet böyük pul tələb edir, investisiya tələb edir. Hardan idi sizdə o pul?
Yenidən qurma müstəqillik dövrü olanda fikir verin də. O siz deyənlər Avropadadır, Amerikadadır.
Aha. Alo.
Zəngin adamlardır, bilgisayar adamlardır. Amma universiteti quranlar, ilk universiteti quranlar hamısı ziyalı insanlardır. Profesorlar olur. Birinin də içərisində zəngin adam olmuyor.
Eşad bəy, belə söhbətlər gəzir ki, indiki prezidentin əmisi idi siz, universitetin əsl sahibi. İndi vəfat edib və onun vəfatından sonra xüsusilə gərginləşib sizin vəziyyətiniz, amma ilkin mərhələdə o idi universitetin əsl sahibi.
Bilirsiniz, mən ona o vaxt müraciət eləmişəm ki, Xəcə xanım, demək mən universitetdən sonra, 3 ildən sonra hiss elədim ki, belə mümkündür Azərbaycanda başqa bir işləmək. Mən onda Heydər Əliyevə müraciət elədim. O da mənə göndərdi ki, qardaşının yanında. Mən də getdim ona vəziyyətimi söylədim ki, vəziyyətim belə də imkanız varsa mən köməliyəm. O da razılıq olur. Gəldi mənim yanımda kafedranı müdürlükdədir. Mən həm də getdim tüm universitetində hüquqi məsələlərlə onun kafedrasında köməklik elədim. Yəni belə işimiz qarşılıqlı şəkildə gedir. Yəni mənim elə bir şərikim zalımda olmayıb. Amma Ramiz Mehdiyevin xüsusi məhəbbəti oldu bizim universitetdə. Təsəvvür edin, 4-cü idarənin rəisi, yaxın qohumu Fikrət Əliyevi, KGB polkovniki gətirdi mənə prorektor təyinlətdirdi və sonradan onu tələb elədi ki, universiteti keçir bunun adına. Özü o vaxt bunu gətirdi, qoydu ki, bugün mənim qardaşım apardılar Ramiz Mehdiyevin restoranı kimi tanınan Azərbaycanda Qut Qapısı restoranında zəhərlədilər. Səhərsində bu gəldi mənim üstümə ki, mən bu universitetdə prorektoram xüsusi göstərişlə.
İndi nə iş görür həmin adam?
İndi də yenə ki, gah o poliklinikada mavindir, gah Palmolif neft şirkəti var xaricdə, Mubaris mərsimi onun yanında işləyir. İndi səhv eləmirsən, Müdafiə Nazirində hərbi çağırışa dövlət tibb komissiyasının rəisidir. Yəni, belə tez-tez yerini dəyişir. Görür, harada ki, marağı var. Çünki o Zülfüqarlı qardaşlarının zavodu mənim yanımdaydı, bizə bitişiydi. Bunlar elə istədilər ki, əvvəl mənim universitetimi keçirsinlər o Gəray Məmmədov deyilən adamın adına. Sadəcə olaraq qanunverici imkan vermədi ki, Gəray Məmmədovun elmi dərəcəsi vəzifəsi olmadığına görə onun adına keçirdə bilmədilər. İkinci tərəfdən bunun özünün də adına keçirmək mümkün deyildi. Ona görə ki, bunun da elmi dərəcəsi vəzifəsi yox idi. Çünki universitetin rəhbərlik eləyən adamın ən aşağısı elmlər doktoru, elmi dərəcəsi, elmi vəzifəsi olmalı.
Aydındır. Yəni demək istəyirsiniz ki, Ramiz Mehdiyevin sizə prorektor olaraq zorla göndərdiyi adam indi Müdafiə Nazirliyində çağırışla məşğuldur.
Bilirsinizmi? Bax, bu cinayət məcəlləsində hüquqşünaslar bunu yaxşı bilir də, Xəcə xanım. Bu adam oğurluğu cinayətinin başınıza hüquqi tələblərindən, təkliflərindən deyilir. Məsələn, mən deyirəm ki, bu cinayət tərkibi tam uyğun gəlir ki, 144.2.6-ya tam ad məqsədində və sivarişlə törədilir. Pul almaq, Azərbaycan Beynəlxalq Universitetini ələ keçirmək, bununla bağlı sifarişlər verilir. Və bu da özünü Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 110-cu maddəsində özünü göstərir. Adamı zorakılıqla yoxa çıxarmaqdan söhbət gedir. Yəni bunun arxasında belə bir adam dayanmasaydı, mən 9 il müddətində şikayət, Biyat eləmədiyim adam qalmayıb. Rəsmi şəkildə, yazılı şəkildə. Axırı özünüz də görürsünüz ki, mən məcbur oldum ki, bunu videolaşdırıb bütün dünyaya göstərəyim ki, vəziyyət biləncə nədir.
Yəni, bu Fikrət Əliyev ki deyirsiniz, onun Ramiz Mehdiyevlə qohumluğu var?
Demək, Fikrət Əliyev hazırda 4-cü idarənin rəisidir, TTB polkovnikidir. Ramiz Mehdiyevinin qızının əri deputat, biznesinin deputat İlham Əliyevin doğma qardaşıdır.
Aydındır.
Böyük qardaşı.
Aydındır. Yəni siz burada, və son sualım sizə, Elşad bəy, üzr istəyirəm, vaxtımız çox dardı. Son sualım sizə, siz bu zəncirin Gülər Əhmədovanın həbsi ilə dayanmasını necə qarşılayacaqsınız?
Xadicə xanım, burada məsələ belənçədir ki, burada bu gün əgər bu işin açıq cinayət işinin uzun müddət belə uzanmasının bir səbəbi var ki, və bu cinayət işini açmağa imkan verməyən adam da Prezident İcra Aparatının müdürü Ramiz Mehdiyevdir. Çünki o vəzifəsindən sui-istifadə edir və bu cinayətin açılmasının qarşısını müntəzəm surətdə alır. Çünki mən uzun müddət Bakı Dövlət Universitetinin kursusundadır, 30 ilə yaxın müəllimlik eləmişəm. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində müəllimlik eləmişəm. Mən bir insanları çox gözəl tanıyıram. Mən bilirəm ki, kim harada nə edirlər. Və mən bu gün qəti deyirəm ki, və bu məsələlərdə bu cinayətin açılmamasına qoymayan şəxs Ramiz Mehdiyevdir və vəzifəsindən sui-istifadə edilir və bizə müntəzəm sürətdə təzik-təzik dalıcan gəlir. Laq burada olmamıza baxmayaraq da burada da o təzik biz, yəni əlində olan küllü müddətdə pulların vəzifəsindən uzun müddətdir 40 ildən yuxarıdır ki elə belə bir vəzifədə işləyir və tam mən demək istəyirəm ki qəti mən demək istəyirəm.
Aydındır fikriniz sizin. Elşad Abdullayev idi efirdə. Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin rektoru, keçmiş rektoru üzr istəyirəm və onunla müəyyən məsələlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Elşad Abdullayevin təklifi budur ki, əgər qardaşını qaytarsalar, cinayət məsuliyyəti ləğv oluna bilər. İndi bilmirəm, Əyyub bəy bəlkə də bu məsələyə hüquqşünas kimi aydınlıq gətirə bilər ki, mümkündür yoxsa yox, amma daha bir hüquqşünas efirə qoşulub, zəng edib. Xanlar Ələkbərov, hər vaxtınız xeyir Xanlar bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun Xəzizə xanım, sizi və qonaqlarınızı salamlayıram.
Təşəkkür edirik efirə qatıldığınız üçün. Buyurun, sizin fikriniz nədir?
Sizdən rica edirəm, bir istisna hal kimi mənə izin verəsiniz öz fikirlərimi rus dilində ifadə edeyim.
Buyurun, mən sizin fikirlərinizi sonra Azərbaycanca çatdıraram. Buyurun.
Привіцю поздравляю вас и лица вас всех женщин этим светлым днём Святого Валентина. Счастья, радости, благополучия. Вы были, есть, остаетесь верой, надеждой и любовью для всех мужчин.
Teşekkür ederim. Lütfen şerhinizi deyin.
В первую очередь я не согласен с позицией вашего юриста о том, что адвокат не будет иметь возможность встречаться с обвиняемой Гюляр Ахмедовой. Такая возможность у нее будет.
Он не это имел в виду.
При ознакомлении с материалом уголовного дела, при проведении ряда следственных действий. Второе, я очень сожалею, что в этот праздничный день Гюляр Ахмедова взята под стражу. Хотя можно было бы в отношении, принимая во внимание женщины, что она, и можно было бы избрать другую меру пресечения. И, наконец, третье, самое серьезное, я опасаюсь за ее жизнь. Ибо она носитель очень серьезной информации, оглашение которых может повлечь за собой непредсказуемые последствия. Поэтому перед ее нахождением в местах лишения свободы так бы что с ней не случилось. Спасибо.
Təşəkkür edirik. Xanlar Ələkbərov 3 məsələyə diqqətini yetirdi. O, Əyyub bəy yanlış anlayıb ki, o düşünürdü ki, Əyyub bəy deyir ki, vəkilinin onu görmək imkanı olmayacaq. Əyyub bəy yox. Əyyub bəy özünün və yaxud ictimaiyyətin onun həbsxanadakı vəziyyətini izləmək imkanı olmadığını deyib. İkinci məsələ, o Gülər Əhmədovanın qadın olduğunu nəzərə alaraq onun həbs olunmasına təəssüfünü bildirib. Və bildirdi və üçüncü tərəfi budur ki, o Gülər Əhmədovanın can sağlığına görə narahatlıq keçirdir ki, hesab edir ki, Gülər Əhmədova böyük fəsadlara səbəb ola biləcək məlumatların daşıyıcısıdır və bu məlumatların daşıyıcısı olması onu hədəfə çevirə bilər həbsxanada. Əslində, bu barədə ehtimallar daha öncə də səslənirdi. Bugün də sosial şəbəkələrdə dəfələrlə bunu səsləndiriblər və Əyüb bəy, yəni, qorumaq mümkündür mü?
Bilirsiniz, o ki, hansı ki informasiya daşıyıcısı həmişə sözsüz ki, hədəfdədir. Ancaq bildiyiniz kimi, hətta video görüntülər yayılandan sonra Gülər Əhmədova, yəni ictimaiyyətə, mətbuata belə məlumatlar verdi ki, onun səhətində problemlər var, ona görə xeyli, yəni ki, hətta dərs dediyi kafedraya belə getmədi, yəni universitetə getmədi, yəni bunlar hamısı ictimailəşmiş məsələlərdir. Sözsüz ki, bu həbs hər bir hətta sağlam adama, hansısa bir həbs, yəni azadlığın məhdudlaşdırılması, azadlığın əldən getməsi çox pis yəni ki, təsir edə bilər və hesab eləyək ki, o cümlədən Gülər Əhmədovaya. Ancaq yəni qanunvericilik qanunvericilikdir. Yəni orada yəni hesab eləyək ki, şəxs cinayət törətməkdə təqsirli bilinirsə, onun səhhəti ilə əlaqədar, yəni ki, sözsüz ki, hüquq mühafizə orqanları müvafiq, yəni hesab edir ki, tədbirlər görürlər və onun səhhəti pisləşirsə ona yardım göstərilir. Ancaq mən bir ehtimalla razılaşa bilərəm ki, bəli, günlərin bir günü eşidə bilərik ki, Gülər Əhmədova qəfildən, yəni hesab eləyək ki, dünyasını dəyişdi və səhhətində yaranan problemlə əlaqədar və bununla da sözsüz ki, müəyyən Gülər Əhmədovanın daşıdığı informasiyanın hədəfləri olan şəxslər rahat nəfəs ala bilərlər və bilərlər ki, yəni ki, insan var, problem var, insan yoxdur, problem yəni yoxdur. Ona görə bu hal yəni ki, baş verə bilər və bu hal gözlənilən yəni ki, haldır, ola bilər. Yəni, Gülər Əhmədova səhhətindəki problemlə əlaqədar da yəni hesab edirlər ki, səhhəti pisləşə bilər, dünyasını dəyişə bilər. Ancaq onun yəni dünyasını dəyişməsinə, səhhətini pisləşməsinə kömək də edə bilərlər. Yəni ki, köməkçi görünməyən əllər də yəni peyda ola bilər. Bu reallıqdır. Qaldısa, əgər icazə versəz, Eşad Abdullayev.
Dinləyicini eşidək sonra bir dəfəlik. Buyurun, eşidirik sizi.
Alo, salam.
Hər vaxtınız xeyir. Buyurun.
Xəzə xanım, xoş gördük, qonağınızı da salamlayıram.
Özünüzü təqdim edin.
Sədaqət Paşayeva, Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyətindən. Gerçəkdən mən də qatılıram vəkilimizin bu narahatçılığına. Bugün ölkəmizdə yəni hüquqi istintaq sisteminin bu qədər qapalı olması, xüsusilə cinayət işlərində vətəndaşların taliyi ilə bağlı məsələlərin belə açıq qalması hər kəsi rahatsız edir. Xüsusilə bu ağır və siyasi bir prosesdə vətəndaşların yəni açıq olmaması, təbii ki, burada kiminsə ölməsi və yaxud da Sevinç Babayevin taliyi göstərdi ki, hadisələrin obyektiv qiymətləndirilməsinə çox ciddi əngəl ola bilər. Xüsusilə indi təcrid olunmuş vəziyyətdə olan Gülər Əhmədovanın da istintaqında bu məsələ özünü göstərə bilər. Məsələn, bizdə də çox acınacaqlı haldır ki, məsələn, bu müdafiə işində ictimaiyyətin iştirakı rəsmi xüsusilə ictimai təşkilatların hüquq müdafiəçilərinin iştirakı qadağan olunubdur. Bu da düzgün deyil. Mütləq bununla bağlı bizim qanunvericidə müəyyən dəyişikliklər olmalıdır ki, məsələn, cinayət işlərində də, çünki vətəndaşlar hüquq müdafiəçiləri açıq məhkəmə prosesində iştirak edə bilsin. Yəni, bu çox ciddi məsələdir. Təəssüflər olsun ki, bizim hal-hazırda bu müdafiə işində iştirak etməyimiz qadağan olunur. Yalnız vəkillər kollegiyasının üzvü olan vəkillər bu prosesdə iştirak edə bilər.
Yəni, siz Gülər Əhmədovanı müdafiə eləmək istəyirsiniz?
Səbət Gülər Əhmədova deyil, bu təşkil Gülər Əhmədovanın taliyi deyil ki, bu ümumiyyətlə bu prosesin hansı Üzr istəyirəm, səsi yaxşı eşitmədim.
Eşidirsiniz, buyurun.
Aha, təbii ki, Gülər Əhmədovanın məsələsi deyil bu. Ümumiyyətlə, bu məsələnin obyektiv istintaqı və obyektiv məhkəmə prosesinin keçirilməsi məsələsidir. Bu Sovetlər dövründə, bilirsiniz, mindən çox bu cürə siyasi rejimlərdə qadınların taliyi məhkəməsiz, filansız məhv olunubdur. Təbii ki, burada ki, söhbət Gülər Əhmədovanın əməli ilə bağlı
İndi siz hesab edirsiniz ki, Gülər Əhmədova qadın olduğu üçün deyək ki, rüşvət alıb verə bilərdi rahat.
əslində, əsla. Təbii ki, biz ümumiyyətlə siyasətdə qadınların bu cür alət kimi istifadə olunmasını qarşıyıq. Yəni, bir istər Sevinç Babayeva olsun, istər Gülər Əhmədovanın məhz bu prosesdə bir vasitəçi kimi iştirak etməsi ümumiyyətlə bizim həm dəyərlərimizi, ümumiyyətlə bu siyasətdə qadınların iştirakına çox ciddi bir əngəldir, həm də çox ciddi bir maniyyədir. Bu,
amma indi hesab edirsiniz ki, onun həbsi qanunsuzdur?
Əsla, qanunsuz deyil. Əslində, gecikmiş bir həbsdir. Mütləq bu, əgər çünki Gülər Əhmədova həmin video yayılmasında çox ciddi faktları söyləmiş öz dili ilə və bu, bugün istintaq orqanları üçün çox ciddi faktlardır, baxmayaraq ki, onları deyirlər, yox, bunu sübut etmək və yaxud da ki, hər hansı hüquq mühafizə orqanları və yaxud Təhlükəsiz Nazirliyin kamerası çəkməyib deyə müəyyən səbəblərlə bunu kənarlaşdırsalar da və istintaqdan kənarda saxlamağa çalışsalar da, əslində bu, ciddi bir yəni, mühakimə məsələsidir dövlət səviyyəsində. Hətta biz bunun tamamilə obyektiv və istər bu Gülər Əhmədova səviyyəsində olsun, istər digər səviyyələrdə olsun araşdırmasın tərəfdarıyıq. Biz əgər belə halların gizli qalması və yaxud da ki obyektiv
Sədaqət xanım, üzr istəyirəm. Siz dediniz ki, prosesdə iştirak eləmək istəyirsiniz. Deyək ki, qanunlar imkan verir, amma prosesdə iki tərəf var. İttiham və müdafiə. Siz hansının tərəfində olacaqdınız?
Biz orada sadəcə bizim orada iştirakımız həmin orada aparılan istintaq prosesini müşahidə etmək, hüquq müdafiəsi anlayışındakı məhkəmədə
kimin hüquqlarının müdafiəsi
hansı formada, istintaq hansı formada aparılır?
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Sədaqət Paşayeva idi bu dinləyicimiz və hüquq müdafiəçisi və Zərdüş bəy eşidək. Buyurun Zərdüş bəy. Sizin fikrinizcə
bu ümumiyyətlə bu olay bütövlükdə Azərbaycanda hakimiyyətin qurduğu siyasətin iflasının parlaq ifadəsidir. Azərbaycan qanunların işləməməsi, siyasi əxlaqın çox aşağı seviyyədə olması, heç kəsə hakimiyyətin etmək etməməsi. Bu belə bir ayrıcalı bir vəziyyət və burada söz tapmaq mümkün deyil. Yəni mən hakimiyyətin belə olduğunu bilirdim. Həmişə yazmışam. O 2010-cu ildə bir gücü rünarım məndən soruşdu ki, seçkin iki keçəcək. Mən dedim ki, parlam seçkiliyi olacaqlar. Prezident aparatında şəhəz olacaqlar, qoyacaqlar prezidentin qarşısına. O da baxacaq, bir-bir müzakirə edəcəklər. Hamısı sınavdan keçmiş, etibarlı adamlar olsa təsdiq edəcəklər və edir əməklə seçkiliyi olacaqlar. O da dairələrə çatdıracaq, onlar da ciddiyəcək bunu eləyəcək. Qərbə baxdılar mənə, dedilər ki, gördüm, bunun başına hava gəldi. Elə bir, o yerdə oldu da. Unutmayın ki, 2005-ci ildə Gülər Əhmədova Eldar Namazov uduzmuşdu seçkilə. Eldar Namazovun əlində sənədlər vardı. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə verir ki, mən uduzmuşum. Və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi 2010-cu ildə parlam seçkilər əsəsində qərar çıxartdı işte. Biz bu məsələyə baxmayacaq. Niyə baxmayacaq? Çünki bunun baxılması və qarşıda olan Azərbaycan parlament seçkilərinin gedişinə təsir edə bilər. Yəni, bu çox bir, mənim fikrimcə, Avropa demokratlarından çox belə əxalqdan uzaq mövqeyi idi, prinsipalından uzaq mövqeyi idi. Bundan sonra Gülər Əhmədova bir daha başqa məntiqə dairədən, ondan sonra gəldi belə işlər gördü. Vaxtında əgər bu qərar çıxırdı ki, bu adam parlamentə layiqdir, belə adamlar siyasətdən çıxıb gedərdilər, siyasət adlanan işdən gedərdilər.
Zərdüş bəy, bu, sizcə indi onun həbsi, siz dediniz ki, bu iflasın göstəricisidir, amma onun həbsi hansısa siyasi nəticələr verə bilərmi sizincə?
Düşünmürəm. Mən bayağı əvvəldə dedim, Eyyub müəllim də siyasətşünas kimi, hüquqşünas kimi mənə çox gözəl anladı. Mən olsa dedim ki, yuxarıda artıq bu işin ssenarisini yazıblar, Gülər xanıma göstərə bilər, Gülər xanım deyib ki, mən razı, bundan sonra onu həbs edə bilər və hər şey ssenarisindən gedir.
Bəs bu həbsin verdiyi mesajdan cəmiyyətin hansısa hərəkətə gəlməsi mümkündürmü?
Yox, düşünmürəm. Cəmiyyət hərəkətə gələr başqa məsələlərə görə də, iqtisadi məsələlə görə, Qarabağ məsələsinə görə, amma Gülər Əhmədova sıradan olan bir şey. Cəmiyyət öyrənib ki, Azərbaycan dövlət kağızı onun təkərlər arasında rüşvət kimi yağı tökmə, yağı rüşvət kimi tökməsin, ondan sonra işləməyəcək. Ona görə öyrəniblər. Bütün məhəlif səviyyələrdə, aşağı səviyyələrdə, yuxarı səviyyələrdə yalnız rüşvətdən işləyir. Rüşvət bizdən milli ideologiyadır, dövlətimizin milli ideologiyasıdır.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Dinləyicimiz Ənvər Paşa yazır ki, hakimiyyətin iç üzünün açılmasında böyük xidməti olmuş Gülər Əhmədova nəhayət ki, etdiyi əməllərə görə layiqli cəzasını almaq üzrədir. Bugün keçmiş deputat xanım Azərbaycanda çox məşhur olan cəhənnəmə gedən özünə yoldaş axtarır deyiminə sözün əsl mənasında əməl edərək kimliyini, hansı mənsul vəzifəni tutduğunu hamımızın gözəl tanıdığımız əsas şərikini də özü ilə həmin getdiyi yerə aparmalıdır. Bu addım atmaqla o Azərbaycan xalqı qarşısında alicənab hərəkət etmiş olar. İnanırıq ki, Baş Prokurorluq hörmətli prezidentimizin son çıxışındakı məmur qudurğanlığı, özbaşınalığı haqqında söylədiklərindən müsbət nəticə çıxararaq mandat alverinin digər və ən əsas iştirakçısı barəsində də tez bir zamanda həbs qəti imkan cəzası verəcək. Əks halda prokurorluq orqanları Cənab Prezidentin söylədiyi səmimi sözləri, səmimi dırnaq arasındadır, şübhə altına qoymuş olur. Başqa bir dinləyici yazır ki, prezidentin son çıxışı, prokurorun baş redaktora 11 il iş istəməsi, Hafiz Hacıyevə edilən rəsmi xəbərdarlıq və nəhayət Gülər Əhmədovanın həbsi bu hadisələrin zaman etibarı ilə üst-üstə düşməsi yəqin ki, düşünməyə vadar edir. Anlaşılan budur ki, hakimiyyət ümumi gərginliyi zəiflətmək üçün hələlik daha çox dəyənəyə, rezin gülləyə deyil, daha qorxulu silaha, hiləyə, fırıldağa üstünlük verməyi qərara gəlib. Belə yazır Araz Səməd Şəkidən. Başqa bir dinləyici yazır Ramil. Salamlayıram sizləri. Gülər Əhmədova tutulmalı idi. Bəs Gülər xanım kim idi ki? O millət vəkili deyildir. O aldığı pula aldığı pulu kimə dəyişdirir? O aldığı pulu kimə verib bəs? O insan niyə tutulmadı? Ramil imzalı dinləyici yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, hakimiyyətdəkilərin hamısını Gülər Əhmədovanın taleyi gözləyir. Gülər Əhmədovanın həbs edilməsi sadəcə xalqın gözündən pərdə asmaqdır. Ceyhun Qədəbəydən yazır bunu. Əli yazır, yenə Qədəbəydən, Gülər Əhmədova yox, həm parlamentdə təmsil olunanlar, həm də hakimiyyətin digər qollarında təmsil olunanlar türmədə çürüməlidirlər. Baxın bu milləti bunlar nə vəziyyətə gətiriblər. Milli Məclisdə əyləşəcək şəxslərin siyahısı kimin masasının üstündə olubsa, baş cinayətkar o deyilmi? Milyonlar da yəqin ki, onun cibinə gedib yazır dinləyici. Rəşad yazır, Gülər Əhmədova həbs olunan gün dövlət ittihamçısı onun həbs etdirdiyi Əvəz Zeynallıya 11 il həbs cəzası istəyib. Gülərin həbsi Əvəz Zeynallının işinə hansısa təsir göstərə bilərmi? Belə bir sual var Rəşad Vaqifoğludan. Əyyub bəy, buyurun.
Mən hesab edirəm ki, sözsüz ki, Əvəz Zeynalının prosesində artıq ittiham tərəfi öz mövqeyini ortaya qoyub, müdafiəçilərin yəni çıxışları qalıb, ondan sonra məhkəmə, yəni müşavirə otağında baş vermiş, yəni ki, hesab belə ki, hadisəyə qiymət verəcək və mən hesab edirəm ki, məhkəmə müşavirə otağında məhkəmə üçün o qədər də, yəni söhbət həqiqi, müstəqil, yəni məhkəmədən gedir, o qədər asan olmayacaq. Çünki ona görə ki, həmən cinayət işində əsas zərərçəkmişlərdən biri olan şəxs özü hal-hazırda, yəni rüşvət vermə cinayətində əsas figurantlardan biri olan şəxs indi küllü miqdarda, demək dələduzluq faktı ilə əlaqədar həbs olunur, o cümlədən, bayaq yəni qeyd elədim, ona həm də 307-ci maddə, yəni ağır cinayəti bilib, yəni ki, məlumat vermək, yəni ki, belə bir şəxsin verdiyi ifadə, yəni ki, müşavirə otağında məhkəmə tərəfindən necə qiymətləniləcək ki, onun ifadəsinə inanmaq olar, ya inanmaq olmaz və ifadəyə tənqidi yanaşa biləcəklərmi və yaxud onun gətirdiyi arqumentlərə tənqidi yanaşa biləcəklərmi? Bu sözsüz ki, məhkəmənin müşavirədə cəsarətindən, müstəqilliyindən və s. elementlərdən asılı olacaq. Mən bir şey yəni demək istəyərdim ki, Elşad Abdullayevin fikirlərində həmişə dediyi kimi çox ziddiyyətli mövqelər var və mən Elşad Abdullayev bu günə qədər başa düşə bilməmişəm, indən sonra da başa düşməyə mənim üçün çətindir. Çünki Elşad Abdullayev bircə suala cavab verə bilmir ki, və vermək də istəmir ki, onun qardaşı barədə Respublika Prokurorluğunda bu gündə yəni əsəbə ki, prezident tərəfindən yaradılan müstəqil istintaq komissiyası tərəfindən adam oğlu ilə əlaqədar cinayət işinin istintaqı aparılmır. Bunu hüquq elmləri doktoru bilmirsə, onda bir hüquqa bir də baxsın. Səhərdən danışı 144-cü
maddə. Yəni aparılmamalıdı, yoxsa aparılır?
Yox, aparılmır. Aha. Yəni çoxdan istintaq orqanı 144-cü maddədən 120-ci maddəyə tövsüf eləyib. Yəni bugün Mahir Abdullayevlə əlaqədar Respublika Prokurorluğunda qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə
qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə istintaq gedir.
Amma adam ümidlidir, hesab edir ki...
İndi mən yenə də deyirəm, indi söhbət ondan gedir ki, mən demirəm, tək tapılsın, tək hesab eləyək ki, 100 il həmən adam yaşasın, ancaq söhbət ondan gedir. İstintaq orqanı adam uğurluğundan qəsdən adam öldürmə maddəsinə tövsifə keçəndə, istintaq orqanı da əlində təksib olunmaz və yaxud çox etibarlı dəlillər olur ki...
Bəs niyə açıqlamırlar bunu?
Bəs söhbət ondadır. Mən dəfələrlə verdiyim müsahibələrdə və o cümlədən hesab edir ki, Elşad Abdullayev ilə əlaqədar mən fikirlərimi yəni söyləyərkən demişəm ki, Elşad Abdullayev niyə tələb eləmir ki, yəni prokurorluq orqanı açıqla görək, sən hansı əsasla mənim qardaşım itkin düşmə faktı ilə əlaqədar əvvəl adam oğurluğu maddəsi ilə cinayət işi başlamağına baxmayaraq, sonradan adam oğurluğu maddəsindən 120-ci maddənin birinci Yəni ki, bəndinə keçmirsən və bu gündə mən sizə...
Amma Azərbaycan reallığında prokurorluğun bir maddədən o bir maddəyə tövsif etməsini əlində əsaslı faktlar olmadan etməsi mümkün deyilmi?
Mən yenə də deyirəm, hər bir şey Azərbaycan reallığında mümkündür, Xəci xan. Ancaq söhbət ondan gedir ki...
O da etiraz edir
də. Yox, etiraz, o heç demir ki, axı, yəni hesab edir ki, bunun qardaşı ilə əlaqədar qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə İstintaq gedir. Və digər tərəfdən, Elşad Abdullayev iki dava aparır. Mən məsələ bir hüquqşünas ki, Mahir Abdullayevlə əlaqədar cinayətin tam, hər tərəfli, axıra qədər açılmasının tərəfdarıyam. Bu cinayət açılmalıdır. O cinayətdə kimin əlin olmasından asılı olmayaraq, hansı vəzifətdən şəxsin əlin olmasından asılı olmayaraq açılmalıdır. Ancaq söhbət nədən gedir? Elşad Abdullayev eyni vaxtda həm din davası aparır, həm dən davası aparır.
Aydın.
Yəni ki, din davası qardaşının tapılmasıdır, dən davası əlindən çıxmış pullardır. Yəni, ancaq həmən o din davası ilə dən davasını bir yerə calamaq istəyir ki,
güya... Amma, yəni, kimsə ona qadağan edə bilməz həm qardaşını, həm də verdiyi pulları.